атамекен маңғыстау, ал маңғыстау атамекен маймен жырлайын кеше қау. Ескалып бастан өткенін, ал асулардан асқанылай өткен талай өткелін. Ал келген жауәлім жырлайын тарихтың ашып қына беттерін. Әлім сақтан бер қарай маңғыстаудың бөктерін. Ата баба жердені бай ірге бір қоныс тепкенін. Арқалап күрек кетпенін дейқан боптығым сепкенін. Ал шымырау қазып бал бағып маңдайдан терін төккенін. Үміт етіп алдынан ай бірнеше ғасыр мекен еткенін. Ал бақтаныш сезім билейді ау әлем қауаты танылып ай. Бүгін қау айтсам ай жеткенін ай. Ал аталардың мекендеп қонысы едау жайлаған. Ал боталады әй нармая ақтылы қойын хайдаған. Ал жүйрік баптап жаратып айтеп сенге бие байлаған. Ал қиын қыстау күндеде табаны елдің таймаған. Батырлар шыққан кезіндай бес қаруын сайлаған. Қалқының қамын қойлаған. Жаудығы өбіргеден намысқан айза қайраған. Ақындар шыққан ақ жарма халқалы топта сайраған. Ақтан нұрым қашаған ай айтсам деген тілділі сөзбенен матап байлаған. Ал солардың соңы сәтті ол күні көше маңғыстау әлі ай. Жүз жылдығын оның ай тойлаған ай. Бұл күндер ай қарасам, өзгерді көлхім ұрасам. Өндірісім өрхіндеп, қала бір салымай көрхімдеп. Достық менен жарасам, ертегім шынға айналды. Ғажайыптарға жолашам, маңғыстауым құт мекен ай. Мәңгіртіп қалды айдаған, түрінде еңбек қайнаған. Бақытқа толды байдалам, шатқа толды айдалам. Бүгіннен нұрлы ертеңім, өмірім жарқын жайнаған. Шекарадан да өресіп әлай, өнерім шалқау сай кіраған ай. Ай күн сайын жаңарған сайын ай түбегім. Жаралардай ау жүрегім ай шаттана шалқыма күлемін. Кеудемді келді бай қуаныш жырлайда жырлая түледім. Түбектің де атында шығарған бар еді біраз ай түлегім. Соларды айды бай кетудің ай ақындық барзай білемін ай. Шек тауына жырлатқан қос шектай мұнағау жырлатқан. Ал 91 тарау күй тартқан. Ал астана жұртын ей тыңдатқан. Тыңдағанды ғой таңдантқан. Ал кезінде үйшік өткен жоғай өскін байлы мұраттан. Қазақтың шыққан ішіне тұңғыш спорт шебері бөлтөгілі шоқырдың алаштан асқан көнері. Ал одан кейін жеді аяқ тұяқып әмейін топ жарған. Одақта озып шемпион ай шетелде талай жүлді алған. Ал Кекілбаев әбіштің талантта уасқан жасынан. Кітаптары шетелде бірдеше тілде басылған. Мемлекеттік сыйлыққа ие болып бұл күнде талап өрлеп тасыған. Ал маңғыстау түгіл атырау емденген осындай айналайын мынау асылдан. Айта берсем әлі де жүйрікті үйткіп ағылам жалықтырмайын қалақтың ай. Берінде тізбай yığlaman. Маңғыстауым бұл күнде жаңарып қайта түрленді, өркен жайып күлденді, түрленіп қайта өзгерді, естігенде көзгерді. Арайлы бір таң келер деп, ұрпақтарын көрді бай, аталарын кеше ғой арман еткен бұл күнді, ұрпақтары біз көрді ғалі, ой, арайлы бақты, ой, күндерді, ой, ой, ой.